Salkku X. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 euron lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia-podcastin kuuntelijat, olemme päässeet jälleen kerran torstaihin, jolloin on Kimanttia-jakson aika ja kesäkuu on voimissansa. Ja jos tässä nyt podcasteja Timosen kanssa asioita vaihdeltiin viestiä viime viikolla, niin tämä on tämän kauden toiseksi viimeinen jakso. Sen julkistan tässä nyt, koska me ei sitten sovittu keskenäänkään, mutta käykö tämä sulle? Eikö me tällä ei vähän puhuttu viesteissä?
Tämä käy mulle, koska tässä tulee vähän haasteita. Mä oon lähdössä ensi viikolla kohti Eurooppaa ja Saksan kautta kylläkin Suomeen, niin siinä on vähän sitten viimeisellä juhannusviikolla mä oon vähän matkustamassa Saksasta kohti Suomeen ja menee vähän haasteelliseksi, niin tehtiin semmoinen päätös, että pari vielä vedetään.
No mutta kerropas nyt ihmiselle, kun otit aiheeksi, niin mitä Saksassa?
Mä lähden katsomaan, että meillä on semmoinen perinteinen reissu, 7 kaveria, muut tulee Suomesta ja minä täältä. Me mennään katsoa EM-jalista.
Juu.
Mennään katsoa yksi peli ja ollaan viikonloppu siellä ja pidetään hauskaa, katsotaan peli ja sitten juhannukseksi Suomi.
Ai. Sitten niin tämä hei menee. Nyt on kesäkuun, me tehdään tätä tiistaina, niin kesäkuun 4. päivä ja kohta on jo juhannus ja sitten sä oot täällä, Kimefokis painuu siinä sitten heinäkuun puolessa välissä. Sitten jotenkin puhun, koska te lähdette. Ja sitten taas kesä ohitte.
näin se menee. Toivottavasti, eikö se Kuopiossa ollut tosi hienot ilmat pari viikkoa? Mitäs Tampereen? Toivottavasti ihan jatkuu, kun tulee.
Täällä on ihan sama, että oli itse asiassa läpi MM-kisojen ajan, kun Prahassa vähän sateli vettä ja oli sellaista, ei niin parasta, vaikka ei sekä nyt keli huono ollut, mutta että ei ihan parasta mahdollista, niin täällä on ollut ihan niin kuin roodosta koko aika. Ja se on jatkunut oikeastaan nyt, että tuossa viikonloppuna oli vähän isoja ukkoskuuroja, mutta se on ihan makea, mekin oltiin mökillä ja se on korkealla paikalla, se on kallioita ympärillä, niin se oikein jylisee hienosti, niin se on itse asiassa sellainen luonnon show, mikä on hieno siellä kattookin. Mutta nyt tänäänkin tuossa, mitähän tuolla on lämpöä, varmaan joku 25. Aurinko paistaa ja jengi kulkee sortseissa ja mekoissa ja aurinkolaseissa ja vähän tuulee tuossa, mutta kesäinen keli, niin ihan niin kuin vimosen päälle.
Suomi näyttää parastaan tällä hetkellä.
Kyllä, juu, ja täällä Tampereella sanoi, että no, tuossa Helmari pelaa, naisten naamajoukkue futiksessa pelaa tänään Tammelassa, muistaakseni Norjaa vastaan, niin norjalaisia pelaajia tuossa tuli vastaan, kun mä tänne radiolle kävelin, niin ne olivat tuossa päiväkävelyllä Tampereen keskustan seutuvilla ja ihastelivat, tietysti kun puhtaa Norjan osaan, niin ymmärsin heti, että ihastelivat Tampereen kaupunkia ja sen nähtävyyksiä.
Mites nyt kun MM-kisoista vähän aikaa mennyt, niin joko on palauduttu siitä latingista, joko on tavallaan tultu arkeen takaisin?
On tultu arkeen takaisin, juniorivalmentus on lähtenyt liikenteeseen ja siellä tulee illat pyörittyä ja sillain niin kuin päässyt takaisin normaali arkeen plus NHL:n seuraamiseen. Ja nyt oli MM-kisojen ajan olikin tarkoituksena, että noita konferenssifinaaleja en selosta yhtään yöaikaa, vaan ne menee tuolle nuorelle Panavaanille Nuutti Vihtilälle. Mutta pelejä pääsin seuraamaan sitten tarkasti siinä sivusta ja ihan innoissani odottelen tätä finaalijaksoa. Ja voidaan sekin tähän kertoa heti alkuun tämän lähetyksen osalta, kun on paljon tullut kysymyksiä sosiaalisen median kautta, niin tänä vuonna näissä tulevissa Stanley Cupin finaaleissa en ole menossa paikan päälle ja Viaplaylla ei ole Suomi-edustusta paikan päällä Stanley Cup finaaleissa. Siihen on muutamakin erilainen syy. Jostain mä luin viestiä, että kun Viaplay taistelee hengestänsä, niin ei voi lähettää. No ei Viaplay nyt ihan hengestänsä taistele, että kaikille teille, jotka kuvittelette, että Viaplay on nyt menossa konkurssiin, niin voin kertoa, että ei ole menossa konkurssiin. Että asiat on mennyt parempaan suuntaan paljonkin ja tulevaisuus näyttää valoisalta, mutta että me tehtiin sellainen päätös yhdessä tuossa mun esimiesten kanssa, että me panostetaan noihin MM-kisoihin ja käytetään ne panokset sinne. Ja sitten ihan tällainen henkilökohtainenkin asia on siinä, että kun on 3 viikkoa oltu Prahassa MM-kisoissa ja siellä on aika pitkiä päiviä, niin sitten tulla kotiin, olla kotona vajaa viikko ja lähteä toinen 3 viikkoa Pohjois-Amerikkaan matkalaukkumatkaamaan, niin se ei ole niin optimi tällä perheen isällekään, kun lapset tarvii tuossa kyyritsemisapua ja vaimoni on töissä ja niin päin pois, niin se on, niin kuin, se on aika haastava yhtälö. Niin nyt tultiin siihen tulokseen, että tänä vuonna tehdään nämä täältä kotimaasta ja meillä tulee studio tämän vuoden finaaleihin ja niissä peleissä ainakin, missä mä olen kommentaattorina, niin mulla on Niemisen Ville kommentoimassa matseja vierelläni, niin että meillä on ihan hyvä setti niihin finaaleihin kyllä täältäkin käsin.
Ei, mietipä sitä nyt, kun vuosien jälkeen oot aina matkustellut täällä ja siitäkin ollaan puhuttu, että miten ne lennot menee, miten niitä vaikea tavallaan saada, kun ei tiedä, miten pelit menee, niin mietipä tätä matkustamista nyt. Ei ole ihan tuossa olan takana se Edmontaan, kun Floridasta lähdetään. Voidaan puhua kohta siitä vähän enemmänkin, joo. Mutta on, nyt saa lentää.
Mä vaihtelin viestiä Per Bjurmanin kanssa, joka on pitkän linjan ruotsalainen toimittaja. New Yorkissa asuva Per on NHL tehnyt työksensä varmaan 30 vuotta ja tosi makea herrasmies, 60-vuotias kaveri. Päärin kanssa vaihdoin tuossa viestiä liittyen finaaleihin, niin Pärkään ei mene kuin Floridan pelit tekee. Se sanoi, että hänelle ihan liian raskas väli lentää ja kun hänkään ei ole ensimmäisenä valitsemassa niitä lentojansa, vaan kun Edmontonin ja Miami välillä mennään, niin siinä, jos se ihmiset tiedä, niin siinä välttämättä ei ole sitä shuttleja menossa kaiken aikaa koneita nonstoppina, vaan siinä täytyy vähän yhdistellä lentoja, niin se ei ole ihan helpointa mahdollista, ja kun se suora lentokin kestää 5,5 tuntia, niin kun otetaan siihen pomppu tai 2 pomppua, niin siinä menee se ihan koko päivä, kun siinä lennellään. Ja näissä molemmissa kaupungeissa on vielä sellainen yhtäläisyys, että Floridan päässä kun laskaudutaan, ja tämä on nyt kolmannen maailman ongelmia, kun mä valitan näistä, tämä ei mitään valittamista, mutta tämä on toteamista. Mutta esimerkiksi Floridassakin, kun lennetään Miamiin, niin siitä on vielä tunti ajettavana niin kuin pohjoiseen, että sulla on lentokenttäsähläykset ja sit sä ajat vajaan tunnin vielä Fort Lauderdaleen, missä jengi on aika usein yötä, kun pelataan Panthersin luolassa. Ja itse asiassa Edmontonissa on ihan sama juttu, niillä on lentokenttä ihan helvatan kaukana. Eli siitä on matkaa sinne Edmontonin keskustaan ja hallille, niin on sitä 3 varttia varmaan ainakin. Niin siinä on vielä lentojen päälle on vielä niin kuin 1 tunti sitä lisämatkustamista, että se ei ole pelkästään se lentoaika, vaan se kokonaismatka, mikä siinä tulee tosi pitkäksi.
Niin, ja en mä tiedä, luinko mä jostain nyt oikein tämän tiedon, että tämä on pisin välimatka finaalisteen välillä ikinä.
Joo, se on monessa paikassa tullut itse asiassa vastaan. Joku argumentoi, että Vancouver-Boston olisi vielä kilometreissä mitaten pidempi. Mutta mulle ei ole faktaa tietoa tästä asiasta, niin en tiedä. Mutta sen tiedän, että se on helvetin pitkä.
on se. Mä oon kerran nimittäin lentänyt Vancouverin olympialaisten jälkeen. Mä oon vaan mielestäni kertonut tämän tarinan. Me lennettiin sieltä Tampa Bayin vai Florida? Tampa Bayin olympialaisten jälkeen. Meillä oli sunnuntaina loppu olympialaisten, tiistaina oli Tampa Bayissa peli. Kylläkin saatiin lentää omistajan privaattijetillä, että helpotti vähän, mutta on se. Meidän piti muistaakseni laskeutua jossain välitankkauksessa. Se kertoo sen, että matkaa on. Matkaa on. Ja kyllä mä veikkaan, että tämä menee 6-7 peli, niin saa pojatkin reissata kyllä tässä.
Saa, ja se tulee fyysisesti aika raskaaksi sulle jätkille toi pelaaminen, koska se etäisyys on niin tiukka ja nythän tulee...
Aika ero
tulee siihen juttuun.
3 tuntia.
Joo, mutta nythän NHL teki poikkeuksellisen ratkaisun tässä starttipäivässä, eli kun finaalit starttaa lauantaina 8. päivä, niin tässä tulee 5-6 päivää, tulee niin kuin tyhjää myös Edmontonille, mikä on tosi hyvä, että molemmat joukkueet saa levätä ennen tuota finaalisarjaa. Että se on niin kuin evenissä, mutta aika normaalilla tavalla NHL on aina porrastanut nämä ovat niin kuin salaisia tietoja, koska siellä on aina sellainen miten se sanotaan, sellainen kaavio, että jos menee tässä poikki, niin startataan tossa, jos menee tässä poikki, niin startataan tossa, ja jos nämä menee päätyyn asti, niin tämä on viimeinen starttipäivä. Kun me ollaan aina mietitty lentoja, kun mennään paikan päälle, että koska se finaalisarja starttaa, ja aina on tarkka niin kuin taulukko siitä, että missä nämä menee poikki, niin se ratkaisee sen, koska startataan. Niin nyt tuli sen Floridan voiton jälkeen tuli tieto siitä, että niin tai näin, niin tämä alkaa paikallista aikaa lauantaina 8. päivä kello 19 illalla, johon tulee niin kuin aika pitkä väli normaaliin poiketen, koska tuossa on ollut sellaisia Stanley Cup-finaaleita, että on menty niin kuin 3/4 päivän otannalla suoraan finaaliin.
Kyllä, kyllä. Niin, niin. Ja siinä on ihan hyvä, että siinä on tauko ja siinä tulee väkisinkin parin päivän tauko omasta kokemuksesta muistan, kun siinä on mediahetki muistaakseni pari päivää ennen finaalista starttaamista. Eli kyllä mä veikkaan, että Edmonton lentää viimeistään keskiviikkona, lauantaina alkaa. Ainakin minä tekisin niin, koska kyllä se 3 tunnin aikaero, alkaako se peli milloin tahansa, niin siinä on kuitenkin pieni vaikutus siihen ihmisen kroppaan. Vaikka kuinka yrität heti päästä mukaan, mutta ei siihen pääse. Jokainen tietää, joka on reissannut, niin 3 tuntia on jo merkittävä aikaero.
On,
mihin aikaan menet nukkumaan ja peli alkaa, kello onkin meillä 11 normaalisti. Niin kyllä ne vaikuttaa pikkasen.
Muistan mun ensimmäiset finaalit paikan päällä 2014 Rangers ja Kingsin sarja, eli New York ja Losi, kun siellä oli myös 3 tuntia aikaeroa. Niin New Yorkista Losiin tullessa, sehän toimii kivasti, kun se ikään kuin miinustaa 3 tuntia kellosta. Eli jos sä saavut ilta 6:00, niin kuin nykin aikaan sinne, niin se onkin 3 vasta iltapäivällä. Sulla on koko päivä edessä kerkeä palautua ja niin päin pois. Mutta sitten se 3 tuntia toiseen suuntaan onkin se tenkkapoo. Eli jos sä lähdet Losista, vaikka sä saat sellaisen lennon, että se lähtee 12, ellei Exiltä liikkeelle. Se lentoaika on sen 6 tuntia suurin piirtein. Mutta sitten sä otat siihen, niin kuin meikin tapauksessa, otat välipompun jossain Carolinassa. Että löydät yhteydet ja siihen tulee 2 tuntia lisää, niin se onkin 8 tuntia se matka. Ja sitten siihen lisätään se 3 tunnin aikaero, niin se on 11 tuntia. Eli jos sä lähit 12 liikkeelle, niin sä oot siellä niin kuin IFK:lla 23:00 paikallista aikaa. Ja siitä matkustat hotellille kamojen kanssa, tsekkaat huoneen, laitat kaikki paikalleen. Kello on 12:30. Ensimmäinen ajatus, että pitäisiköhän tässä syödä iltapalaa. No sit syöt vähän iltapalaa siinä ja mietit, kuinka tämä uni tässä tuleekaan. Että no, jos nyt 3 mennessä saisi nukahdettua, niin se on ihan ok. No 3 unelle ja sit tiedät, että hallilla portit aukeaa 9:00. Täytyy olla 9 MSG:llä, niin siinä on 6 tuntia siihen. Niin siinä vedät sen 4,5 tuntia unta ja rupeat miettimään, että hetkinen, varmaan parempi muuten, että me kävellään tuonne hallille, koska tuo liikenneruhka on sellainen, että ei auta taksi eikä mikään. Niin sitten siinä on 2 kilometriä käveltävää siihen aamuun. Niin sitten kun näitä tekee, jälleen kerran 3. maailman ongelmia, mutta että kun näitä tekee riittävästi, niin alkaa se 4,5 tunnin yöuni, niin se alkaa painaa jossain kohtaa reissua.
Kyllä se näin on. Syy, miksi mä kysyin sitä MGC:n latingista, joka on päästy arkeen, kun mä oon katsonut näitä playereita, muistan omasta ajasta, se häviäjän rooli, tiedätkö, kun on ladannut kaikki siihen sarjaan ja peliin ja sit häviät se, niin se on niin tyhjä olo. Se on niin, niin tyhjä olo. Ja sit sä meet kotiin ja seuraavan päivän, niin sä oot vähän niin kuin hukassa siellä kotona. Sä et oikein tiedä, että hetkinen, loppuuko ne pelit loppu, mitä sä nyt voi tehdä. Tiedätkö, niin siinä menee 2 päivää, niin tästä latingista vaan, että mä voin kuvitella, että teillä oli 3 viikkoa aika kova latinki päälle, ja sitten ne loppuu jo kotona, oot, mitäs nyt?
Joo.
Mitäs nyt?
Joo.
Niin se on, mä oon seurannut nytkin tuossa Rangers hävisi, ja katsoin niitä Phoenixia häviäjän puolelta, ja Dallas hävisi, niin kyllä se on kova paikka, se häviäjän rooli. Siinä aika monta kertaa oltu, niin mä tiedän sen tunteen.
Joo, ja jotain videoitahan jaettiin siitä, kun Jamie Benia istuu Dallasin locker roomiin sillä, että kun muut oli jo suihkussa ja kamat laitettuna paikalleen, niin se oli kaikki vehkeet päälle vielä, istui siellä päädyssä sillä oli siinä yksikseen aika lohduton kuva. Tuohon Prahaan liittyen mä voin sen verran itsestäni paljastaa nyt tähän asiaan liittyen, että kannoinko minä painetta omassa suoritukseni MM-kisoissa? No totta helvetissä mä kannoin. Mm. Joo, mä oon vaan selostaja, mutta kun mä oon tykiruokaa, kun asetuin siihen framille, että joko mä menee hyvin tai menee huonosti, niin palaute menee sen mukaan. Kiitos siitä teille kuuntelijoille ja katsojille, kun tuli paljon positiivista ja me saatiin kokonaisuudessaan Viaplayn kisaurakka niin kuin vietyä positiivisella signaalilla läpi, mutta että oon mä sen verran herkkä ihminen luonteeltani, että kun se finaali loppui ja mä sain viimeiset sanat sanottua ja annoin Häryllä Niirolle studioon pallon, niin kyllä mäkin siinä vajaan tunnin istuin ja ensimmäisen 1,5 tuntia itkien siinä selostajapaikalla. Eikä mua niin kuin itkettänyt sen enempää, mutta mulla vaan tuli se tunne ulos, kun mä tiesin, että se oli mun osaltani tuotu maaliin, niin mun kroppani reagoi siihen sillä tavalla, että mä itken just siinä hetken aikaa sitä juttua, että nyt tää tuli maaliin.
Kyllä, se on just näin. Tää on se latinki, mistä mä puhun. Että sit kun sunkin roolissa, niin kuin sanoit, niin viimeiset sanat on sanottu, niin se purkautuu jollakin tavalla.
Joo.
Jätkillä se purkautuu samoilla fiiliksellä. Ja se varsinkin, se mä muistan omasta kokemuksesta sen, että ne seuraavat päivät oli niin kuin, elät vähän niin kuin hidasti sun filmissä, et tiedä oikein mitä teet.
Joo.
Ei ole enää pakko mennä hallille. Ja ei vitsi, kun olisi ollut kiva, finaalit starttaa tai seuraava kierros starttaa. Olisi kiva ollut mukana, mutta niistä pääsee yli. Ne on vaan semmoisen hetken huumia, mutta se, on, se kuvastaa sitä latinkin, mitä pelaat lataa ja mitä sinä ottaa sitten
ympisoihin.
Niin se on ihan ymmärrettävä.
Just näin. Ja tota, nyt kun on vartti menty tätä, niin itse asiassa me otetaan tunnari tähän kohtaan. Päästään itse leipätyöhön kiinni, mutta tämä on hyvä höpinän startti tämän päivän jaksolle. Näin on tunnus paikallansa ja ennen kuin pääsemme sitten todenteolla tähän NHL:n ratkaisevaan pudotuspelivaiheeseen, niin Kimanttia podcastissa olemme saaneet seurata monta vuotta Kimmo Timosen hammaslääkäri käyntiä ja kuinka tämä projekti on edennyt. Ja nyt ollaan aika lailla kalkkiviivoilla, kun viime viikolla mentiin rullailemaan uusia hampaita suuhun kiinni ja liputeltiin, että se on loppusuora. Niin mikä se on se tilanne tänään?
Hei, nyt on kaunis hymy. Nyt on tekarit suussa lopullisesti, eli ne on ruumattu paikalleen. Toivottavasti ne ei tipunut vähän aikaa. Niin, tässä ollaan. Pari päivää oli vähän kipeä, kun ei ole tietysti puolentoista vuoteen syönyt oikein vasemmalla puolen, niin meinas tuo yläie mennä aika kipeäksi tuossa viikonloppuna, mutta näistä selvitään ja hampaat on suussa.
No niin, se on hyvä, että hampaat ovat siellä, niin
tota,
ne on kohdallansa ja päästään siitä eteenpäin. Meillä on NHL:n pudotuspelit tässä. Meillä on totta kai meidän sponsorimme matkassa mukana ja meillä on tänään Gatoradein perus 3 kysymystä, joissa on erittäin hyviä kysymyksiä tänään. Mennään ne tuolla loppupuolella, mutta jos lähdetään liikkeelle tähän tämänpäiväiseen jaksoon ja puhutaan aika puhtaasti nyt näistä konferenssifinaaleista ja ennakoidaan vähän tuota tulevaa finaalisarjaa. Haluatko lähteä jommasta kummasta sarjasta liikkeelle, saat valita.
No lähdetäänkö tuosta Florida Rangers-sarjasta, että mitkä ne syyt oli, miksi Florida pääsi finaaliin?
Lähdetäänkö siitä? Tämä sopii minulle varsin hyvin.
Ja mä voisin niinku tuosta Rangersista puhua vähän ja mikä heillä tökki tuossa, niin aika kylmästi me ollaan puhuttu siitä, että nämä joukkueet, jotka pääsee pitkälle, niin se vaatii totta kai koko joukkueen onnistumista, maalivahit pitää onnistua. Mutta jos ne tähdet, josta me aina ollaan puhuttu, jos ne pettää, niin sulla on ihan sama, kuka on maalilla ja minkä laajuinen materiaali sulla on. Niin Rangersissa ihan puhtaasti kärkijätkät, puhutaan siis Panarin, Adam Fox, Sipanichan, Kreider, Truba, tämmöiset jätkät kuin pettää, tai ei saa tehtyä tulosta, niin ei sulla ole mitään mahdollista päästä jatkoon. Sanon tämän ihan kylmästi, että ilman se Sterkkeniä maalilla, vähintään 5 pelissä tämä olisi mennyt poikki, olisi pitänyt mennä poikki, mutta se seisoi päällään, oli Rangersin paras pelaaja. Mutta jos puhutaan esimerkiksi Panarin, teki viimeisessä pelissä, oliko 6 pelissä ensimmäisen maalin.
Joo, siinä loppuhetkellä.
Aika näkymätön koko sarjan ajan. Ei voi olla mahdollista. Ei voi olla mahdollista. Sama Sipanichat ja Kreider. 6 pelistä 5 he ei saanut pisteen pistettä. Niin ei. Niin kuin mä sanoin, että jos tähdet pettää, niin sulla ei ole mitään mahdollisuutta. Ja sitten mä sanoin, älä faksin, sillä oli varmaan polven kanssa. Siinä tuli vähän vammoja tuossa playerissa. Se vähän niin kuin näkyikin niissä sen peleissä sen, että ei ihan ole niin kuin kunnossa.
Joo.
Mutta Truba, no pakko sanoa tästä Trubasta, kun kaikki, jotkut hehkuttaa häntä, jotkut on niin kuin syvästi vastaan häntä, niin tässä sarjassa näytti siltä, että se jää jalkoihin. Ja sitten kun sä jäät jalkoihin ja yrität edelleen olla fyysinen pelaaja, se näyttää pahalta.
Joo.
Sattuu pahannäköisiä taklauksia. Yrität taklata, oot myöhässä, kun et kerkii. niin kyllä mä sanon, että Rangersilla on paljon mietittävää tässä, että onko nämä kärkijätkät sittenkään, jotka pystyy viemään meidät sinne unelmaan, eli Stanley Cupin voittoon. Ja Rangersista mä oon sanonut koko kauden ajan, että niiden ylivoima on kantanut tuota joukkuetta läpi runkosarjan. Ne keräs paljon pisteitä ylivoiman takia. Se on tärkeä osa jääkiekkojoukkuetta kaikilla. Mutta Rangersillä se jotenkin oli isommassa merkityksessä kuin muilla. He keräsivät siitä runkosarjasta tavallaan, en nyt lähde arvailemaan pisteitä, mutta aika monta pistettä, ylimääräistä pistettä ihan puhtaasti ylivoiman takia. Ja ne oli tässä sarjassa yksi maali 15 yrityksestä. Ei missään nimessä hyvää. Ne oli maalin teossa, maalimäärissä yksi parhaita runkosarjan joukkueita. Se tippu kahteen, vaan oli jopa alle kahden, melkein neljästä.
Joo.
Eli tämä kuvastaa sitä, että totta kai Floridalla on siinä osansa. Ne on niin tiivis joukkue, puolustaa pirun hyviä, ei ole helppo tehdä maaleja. Mutta kyllä minun katse menee noihin kärkijätkiin, myös sen ylivoiman kautta, kun ne pääsivät pelastamaan ylivoiman paljon. Ja sieltä ei tullut tulosta, ei tullut 5-5 vastaan tulosta. Niin kyllä mä syytän ihan puhtaasti kärkijätkiä Rangersin tappiosta.
Joo, siihen on helppo yhtyä. Panthersin päävalmentaja Paul Morrison sanoi lehdistötilaisuudessa sen kutospelin jälkeen, tai ylisti tässä sarjassa Igor Shesterkinia siitä, että joo, hän ei muista maalivahtia, joka olisi samalla tavalla dominoinut kuin 2002 vuonna Jose Theodore tuolloin teki, että yksi mies voi seistää niin kuin päällänsä ja tehdä muutoksen asioissa. Ja sitähän Shesterkin tuossa sarjassa oli, että se oli niin kuin Florida Panthers, kaikki tilastot maalipaikoista, laukauksista, hyökkäysalueen ajoista, kaikista oli niin kuin Panthersille hullun isolla erolla verrattuna Rangersiin. Niitä on turha lähteä siitä yksilöimään sen enempää, mutta tämä yksi mies teki tästä niin kuin tässä sarjasta tiukan. Ainahan on, niin kuin me saadaan palautetta siitä, että, ja minä saan lukea ihan lehdistäkin kuulemaan, että minä otan pelaajia pilkkakohteekseni, kun arvostelen heitä. Sehän pitää paikkansa, mutta nyt kerrottakoon tässä ne syyt. Eli se palkka, iso palkka ja huono suoritustaso on usein sellainen, joka herättää ristiriitaa, ja silloin täytyy vähän arvostella. Aaron Ekblad on usein ollut siinä ikkunassa johtuen hänen huonoista peleistään, mutta mulle ei tee tiukkaa kehua Aaron Ekbladia silloin, kun Ekblad pelaa hyvin. Tämä sama pätee ihan kaikkiin muihin pelaajiin. Nyt se kohde on nimenomaan se, mikä Kime tuossa sanoikin, se Jacob Trouba näytti tosi huonolta. Että se Tarasenkon 2-0 maali, se yritti luostarista taklata sinne laitaan, niin se oli 3 sekuntia myöhässä. Ja sitten se jää katteleen suoralla selällä sieltä, että hetkinen, noihan meni. No sitten ne teki maalin, voi voi. Ja sitten aina Rangersista puhutaan isosta markkinasta, puhutaan siitä, että Madison Square Garden on maailman hienoin urheilutemppeli ja Rangers on Original Six ja siinä on kaikki arvo kohdalla ja se on New Yorkin ylpeys jääkiekossa ja niin päin pois. Ja sitten teillä on kapteenina tollainen Jacob Trouba. Niin se ei oikein, niin kun, se ei oikein istu siihen. Mikä mulla on selityksenä sitten Sibanejadin kohdalle on se, että mä tykkään Mikasta pelaajana, mutta se törmäsi sellaiseen vaikeuteen, jonka selässä on numero 16 ja sitten on sukunimi Barkov. Et kun Sassa on sellainen pelaaja, että kun se päättää, että toi jätkä muuten, niin se on mulla pihdeessä tämän ottelusarjan ja se ei ihan hirveästi siitä tee, niin en mä ole vielä törmännyt sellaiseen pelaajaan, joka ei siihen pysähtyisi. On vaan niin jäätävä, että jos me katsotaan tuosta Tampa-sarjassa, se laittoi Braden Pointit ja kumppanit nippuun, sit se laittoi Pasternakin nippuun Boston-sarjassa, että sille ei pystytty pelaamaan kiekkoja siihen slottiin, ja nyt kolmannessa pelissä Panarin ja Sibanejadia vastaan suurin osa ajasta, ja 5-5 kiekossa, niin se maalipaikka tuli jotain 21-3 ja niin päin pois. Se laittoi no ihan nippuun noin jätkät, mutta tässä tullaan sen Florida Panthersin hienouteen joukkueena, eli viime vuonna ne raapi sen ihmettarinan ja Katsakin ihan älyttömän feng shuin kaikkeen maalintekoon liittyen. Ja ne juhli kuin maailmanmestaruutta, kun ne voitti konferenssifinaaliin. Ja sitten oli tyhjillä renkailla finaaliin, eikä jäänyt mitään. Nyt tämä joukkue on rakennettu Petteri Sihvonen käyttää sitä sanontaa helvetin kone, ja se on hyvä nimitys tälle. Tai täällä Seppälän Tommi, joka on käyttänyt helvetin konetta, mutta se käytti jostain muusta joukkueesta sitä. Mutta että helvetin kone sopii tähän joukkueeseen, koska tässä ei ole huonoa linjastoa, tässä ei ole huonoa pakkiparia, tässä ei ole huonoa viisikkoa. Ja sitten jos jostain syystä tältä osalta tulee niin kuin meltdowni, että jostain aukenee paikka ja tulee vetopaikka, niin siellä on vielä Sergei Bobrovski tolppien välissä ihan vaan varmuuden kyllä vuoksi. Niin tää on kyllä ihan järjetön kone tää Florida. Plus, että ne pelaa jääkiekkoa, joka on organisoitua ja rytmitettyä. Eli ne ei vaan pelaa niin kuin pohjois-eteläsuuntaan pää viilettäen, pää märkänä mennä kiekon perässä, vaan niillä on järki siinä pelaamisessa. Ja sen takia tää joukkue näyttää niin hyvältä.
Niin, kun mä Floridaa mietin, niin ensimmäisenä mulla tulee nyt nähtyäni niin tässä muutaman vuoden heidän pelaamista oikein tiiviisti. Ja nyt totta kai näissä playareissa, niin kun puhutaan joukkueesta, niin tässä voi puhua isolla jillä, että tässä on niin joukkue.
Joo.
Pelaaja, jotka puhaltaa yhteen hiileen. Plus, että Paul Morris on saanut ajettua sen systeemin niin turvalliseksi ja tiiviiksi tähän joukkueeseen. Ja totta kai maailmasti Bobrovski on sillä takana, mutta mä rupesin miettimään tuossa viime sarjan jälkeen nyt, kun mä mietin heidän pakistoa. Kun miettii yksilöitä, siellä Gustav Forslin pelaa loistavaa kautta. Me ollaan puhuttu Ekblaadista aika monta kertaa. Nyt tämä pari valmikka joutuu kyllä aika kovaan testiin.
Joo.
Sen mä haluan nähdä, miten tämä nyt pärjää. Sillä tulee Karam David Dreiselin vastaan. Miten Ekblad varsinkin pärjää siinä vauhdissa?
Joo.
Mutta tähän mennessä ei mitään ongelmaa. Sitten mikä on mielenkiintoinen pointti mulle, kun mietitään Floridan joukkueen pakista. Niko Mikkola. Jos mennään nyt yksityiskään, mä laitoin vähän ylös tässä juttuja. Niko Mikkola. Taitaa olla kuudes vuosi NHL. Jos mennään, alkoi 2019, St. Louis, 5 peliä, seuraava 30 peliä, seuraava 54 peliä, seuraava 50. Sitten oli Rangersissa, ne jako 50 St. Louis, 31 Rangersissa. Ja nyt 82 peliä ensimmäistä kertaa Floridan painassa. Sai mahdollisuuden pelata. Se on tärkeä tässä minun pointissa. Seuraa nimi Oliver Ekman-Larsson. On pelannut vuosia jo. Vähän ehkä mulla oli jo semmoinen kuva, että onko entisiä heiniä tämä kaveri. Surkee vuosi, edelleen vuosi Vancouverissa. Miinus 24, 54 peliä, ei mitään. Nyt sai mahdollisuuden pelata Floridassa 80 peliä, hyvä kausi, plus 10. Dmitri Kulikov, melkein 1000 peliä konkari. Vähän huonoja vuosia tässä takana mun mielestä. Anaheimissa, Pittsburghissa edelleen vuosi miinus 13. Nyt uudelleen syntynyt Florida 76 peliä plus 15, parikymmentä pistettä. Mahdollisuus annetaan pelata. Eli tässä kun mennään syvemmän Paul Maurice pelisysteemeihin, miten turvallisesti se on luotu näille kavereille, joilla on vähän huonoja vuosia, on vaikeita vuosia takana, ja millä tasolla ne nyt pelaa. Niin Paul Marisille iso hattu siitä, mutta myös Bill Sitolle. Mä muistan, kun mä Bill Siton kanssa juttelin ennen kauden alkua, se oli Ekblad Montour. Ne oli sivussa loukkaantumisen vuoksi, ne toi sisään näitä kavereita. Ja Bill sanoi mulle, että halutaan antaa näiden poikien pelata, päästä rytmiin mukaan. Katsotaan sitten, mihin se asettuu, kun Ekblad ja Montour tulee loukkaantumisen jälkeen takaisin. Ja onhan pojat ottanut he haasteen ja pelaa hyvällä tasolla nyt. Niin tämä Floridan pakisto on mulle ollut tässä pitkä ja mielenkiintoinen yhdistelmä. Ja ei ole pettänyt. Mä ajattelen, että tuleeko jossain vaiheessa näiden kokeneiden jätkiä, joilla on vähän huonoja vuosia takana, tuleeko se esiin, mutta ei ole tullut. Ja tämä kuvastaa mun mielestä Floridan joukkuetta hyvin. Että siellä kavereet, esimerkiksi Kulikov, mä tiedän minkälainen pelaaja se on, mutta ei ole ollut helppoja vuosia tässä, mutta nyt pelaa kovalla tasolla ja taklaa, on fyysinen, jopa tukee hyökkäyksiä, niin tämä on minusta hienoa nähdä. Ja tuohon Rangers-sarjaan sanon vielä, kun tähdet petti, ja muistat, kun mä sanoin Sasha Parkkovista, että on ollut mun mielestä tähti jo pitkään.
Joo.
Mutta nyt playareissa on mahdollisuus päästä niin kuin legendojen joukkueen. Tällä hetkellä Sasha pelaa sillä tasolla, että nyt ollaan menossa sinne legendojen joukkueen. Ja vielä jos tästä nostaa kannua tässä, niin ei tarvitse sen jälkeen Sassasta enää muuta puhua. Mutta siellä tähdet pelaa kovalla tasolla. Joukkueen materiaalin laajuus, jos tähdet ei tee jossain vaiheessa tulosta, niin sieltä tulee kaveri, esimerkiksi Anton Lundell, joka teki tärkeitä maaleja, syötti tärkeitä maaleja. Niin tämä on joukkueen merkki, ja Panthers on sitä tällä hetkellä.
Joo, mulla on miljoona asiaa, mistä mä noista sanon. Mä menen siihen Sassa-juttuun tuohon loppureplikkaan, otan vielä sen verran kiinni, että jos Sassa pelaa omalla tasollaan, ja jos Panthers voittaa ton finaalisarjan, niin hän ei voita yhtä pyttyä, vaan hän voittaa kaksi pyttyä. Hän voittaa myös silloin Conn Smythen. Ja suomalainen kapteeni ei ole koskaan johdattanut NHL-joukkuettaan Stanley Cup -finaaleihin. Hänellä on monta asiaa, mitä hän voi saavuttaa vielä tässä, mutta matka on kesken. Mielenkiintoinen kommentti, tai mikä mielenkiintoinen, vaan hyvä, erittäin hyvä purku tuosta Floridan puolustuksesta. Sen verran mä annan sulle tukea siihen vielä sen Dmitri Kulikovin osalta. Et kun Kulikov tuli aikanaan QMJHL, Drummondville Volunteersiin pelaan juniorina, niin siitä hän hyppäsi NHL:ään hänet varanneeseen Florida Panthersiin. 2009 ekalla kierroksella numero 14 Kulikov varattiin. Se tuli Floridaan, jossa se pelasi monta vuotta. Ennen kuin se 16-17 kaudella lähti Buffalo Sabresiin. Kuka oli sen paras kaveri noina vuosina Panthereissa, kun pelasivat samaan aikaan? No Alexander Barkov. Ne on hyviä frendejä keskenään. Nyt se pääsi kierroksen jälkeen takaisin sinne Panthersiin. Se tykkäsi siitä organisaatiosta. Mä muistan, kun Sassa puhui tästä, että Kulikov tykkäsi tosi paljon olla täällä ja se tykkäsi niin kuin tästä joukkueesta ja Fort Lauderdaleista, missä se asui ja niin päin pois. Ja nyt kun se pääsi takaisin Floridaan, niin se on päässyt ikään kuin tuttuun ympäristöön kaverin kanssa pelaan ja päässyt niin kuin tavoittelemaan jotain. Se on pelannut hei Pittsburghissa, viime kaudella Pittsburghissa Anaheimissa, enemmän Minnesotassa.
Kyllä.
Sitä enemmän Edmontonissa pelasi loppukauden ja New Jerseyssä, Winnipegissä. Se on ollut joukkueessa, jolla on omalla tavallaan niin kuin on ollut joku tavoite, mutta sellainen ei niin realistinen mestaruustavoite. Mutta nyt hän tuli joukkueeseen, joka oli finaaleissa viime vuonna. Se on kokenut puolustaja, se on nähnyt asioita, plus se tykkää pelata tuolle seuralle, koska silläkin merkitsee. Se ei ole vaan töissä, vaan siellä on joku juttu, miksi se pelaa siellä. Niin Kulikov on pelannut tosi hyvän kauden ja hän on yksi niistä riman ylittäjistä tässä joukkueessa, kun me puhutaan Niko Mikkolasta, joka ilman muuta kuuluu siihen porukkaan. Ja Gustav Forsling niin päin pois. Mutta tämä on niin kuin hyvällä pohjalla tämä kokonaisuus, tämä kaikki. Ja sitten me tullaan myös siinä Sergei Bobrovskin kohdalla, että hän toista kautta torjuu siellä 10 miljoonan palkalla. Me ollaan myös kritisoitu Sergei Bobrovskia menneinä vuosina siitä, että tolla tilillä eikä jää kiekot kiinni. Nyt ei kritisoida, kun ne kiekot jää kiinni.
Kyllä.
Et hän tekee sen työnsä. Mielenkiintoinen tästä tulee se, että multa joku kysyi somessa, että jos kun mestaruus ratkee, niin kelle McDavid antaa Edmontonissa kannun ja kelle taas Sassa antaa Floridassa kannun. Ei se liity tähän millään tavalla, mutta mä sanon näin päin, että jos Florida voittaa tuon mestaruuden, niin mä oon melko varma, että Sassa antaa sen pystin Kyle Okposolle, jos se on pelaavassa kokoonpanossa.
Kyllä. Hyvä nosto. Siellä vaan aika monta pelaajaa, jotka ei nostanut, ei päässyt finaaleihin. Ja on päässyt finaaleihin, mutta ei nostanut kannua, niin siinä aika monta halukasta
on.
Mutta hyvä nosto sulta, Okposo, totta kai.
Okposo on 36-vuotias, vetelee ihan uransa viimeisiä. Isoja aivotärhäysongelmia, tosi pidetty pelaaja New York Islandersissa. Sitten oli Buffalo Sabresissa kapteenina monta vuotta. Nyt viimeiseen työntöön tähän näin noussut pelaavaan kokoonpanoon matkaan, kun tuli mahdollisuus tulla sinne, niin Okposo on sellainen jätkä. Toki varmasti niin kuin Matti Kachak on siinä rivissä, mutta hän on 26 ja hän on kuitenkin niin kuin, hän on kanadalaista verta, vaikka hänellä on molempien maiden passit, niin hänellä on sellainen hokikunnioitus siinä, että vaikka se on arrogantti kaveri, niin se ymmärtää, että Okposo tuossa edellä on niin kuin on legenda ja se sen ansaitsee. Edmontonin joukkuetta katselleessa, kun Connor McDavid saa kannun, niin mä en ole vielä ajatellutkaan sitä, että kuka sen saisi, mutta jos nyt nopealla ajatuksella tässä vedetään, että kuka se voisi olla, niin mulla tulee mieleen, että se voisi olla Ryan Nugent Hopkins, koska se on ollut siellä Edmontonissa niin helvatan pitkään.
Kyllä. Ei olisi huono valinta.
Mutta
aika näyttää.
Aika näyttää. aika näyttää.
Mutta tästä sanon sen vielä, että tästä sarjasta niin kuin oikea joukkue meni jatkoon. Ei ole mitään kysymystä, kumpi oli parempi joukkue. Niin kuin sanoit tuohon alkuun, mennään millä tilastolla eteenpäin ja tutkitaan mitä tilastoja vaan. Niin Florida oli parempi kuin Rangers. Ei voi mitään. Siellä on Rangersillä paljon mietittävää, niin kuin sanoin tuossa, että onko nämä ne palaset, joilla me lähdetään ensi kauteen.
Joo.
Aika rumaasti tuli, joidenkin osalta tuli esiin se, että pystyykö vetää tolla tasolla noin kovissa peleissä. Se on se kysymys, mihinkä Rangersin johto pitää vastata. Esimerkiksi Trouba ja kumppanit, että onko nämä ne herrat, joilla mennään eteenpäin.
Joo, kyllä, se on just näin.
Ja sitten jos mennään tuon toiseen Edmonton Dallas Starsin, jos me lähden niin kuin häviäjän puolelta taas liikkeelle, niin vähän jäi mulla suuhun semmoinen paha maku, vähän semmoinen jossiteltava maku, että enemmänkin olisi ollut tarjolla. Mutta sama tarina Dallasin puolelta kuin Rangersin puolelta, että pikkusen tähdet jäi varjoon ja se näkyi pelissä. Jos mennään, puhutaan nyt esimerkiksi Game Vitosesta koton. Niin aneeminen esitys tuohon paikkaan mun mielestä kotijoukkueelta. Mä mietin pitkää pelin jälkeen, että mitä nyt tapahtuu. Että miten tämmöinen esitys noin kovassa paikassa. Ja jos puhutaan näistä tähdistä, jos mennään. Pakko meidän Roope Hintz nostaa esiin. Ei voi mitään, vaikka suomalaissilmin katsotaan. Oli aika vaikeeta heikkoa. Samoin voisin nostaa Jason Robertson, Tylan Seguin, Matt Duchene, Joe Pavelski, ikä alkaa näkyä, Jamie Benn. Täältä voi nostaa sellaisia nimiä, jotka pikkusen epäonnistu tiukoissa paikoissa. Ja sama kuin Rangers ja niin ylivoima, 0 maalia, 14 yritys. Niin nämä tiukoissa peleissä jättää jälkensä. Mutta mulle käänteen tekevä oli se peli numero 5 kotona, minkä he hävisi. Ja se esitys, minkä ne esitti. Niin isoja kysymysmerkkejä, että missä mennään, miten tämmöinen peli. Ja mä katsoin kutosen totta kai, siinähän Dallas jyräsi Edmontonia. Laukaukset, kaikki tilastot puhuu Dallasin eteen. Mutta ei maaleja, me ei saada maaleja. Edmontonilla Stuart Skinner pelasi hyvin sen pelin. Mutta kyllä jotenkin jäi semmoinen jossittelu, että mitenkä, en tiedä miksi mulle jäi tuommoinen maku suuhun, että enemmänkin olisi ollut tarjolla Dallasin puolella.
Joo, otetaan vähän statsia siihen väliin, eli Joe Pavelski pudotuspeleissä legenda, kapteeni Amerikka. 19 peliä, 1 tehty maalia, keskiarvo ottelua kohden peliaika 17.42. Mehän todetaan silloin, että se on ihan no-go, se ei niinku vaan riitä yksinkertaisesti.
Sitten me
mennään mä otan siihen Mason Marchmentin mukaan, koska se tuli Floridasta tänne ja odotusarvo tullut iso, että se ryskää tuossa menee. 13 peliä, 3 maalia, miinus 3, 16, 15 peliaika. Niin on Matt Duchene 19 peliä, 2 maalia, 17 ja 10 kelloajalla. Jevgeni Danonov 19 peliä, 3 maalia, mutta se pelaa vaan 12.55. No sitten tullaan siihen Hintziin. 15 peliä. 17.20 jääaika, 2 tehtyä maalia. Saat ykkössentteri, valitettavasti ei riitä. Ei vaan niin kun Roopen taitoja tiedetään pelitapa, millä pelaa, että on erittäin loistava luistelu, renkaat alla ja pääsee pilkkoon puolustusta ja pääsee nokikkain. Itse asiassa näissä pudotuspeleissä hän pääsi aika paljon nokikkain maalivahdin kanssa, mutta lasipaukku ei ollut riman alla ne kiekot. Niin 15 peliin 2 maalia ykkössentterille on auttamatta liian vähän. Ja sama kun mä katsoin se Jason Robertsonia, vaikka sekin 19 peliin 16 pistettä, se on 6 maalia, mutta se pelaa liikin 20 minuuttia peliä kohden. Ja mulla tulee sellainen sana, kun mä katson sen pelaamista, niin mulla tulee mieleen, että se on vähän uninen. Tiedätkö, se vähän liukuu siellä täällä ja ottaa niitä helppoja sikarinottoja, tiedätkö, pikku röökitauko aina silloin tällöin ja katsellaan, että miten tämä peli kehittyy. Niin se on vähän uninen pelaaja mun silmään. Ja jos me puhutaan Stanley Cupin voittamisesta, niin ei ole unisuutta Sam Bennettillä tai Katsakilla tai kumppaneilla.
Ei voi olla. Silloin kun olet se kantava tähti, niin ei voi tulla unisia hetkiä.
Ei voi tulla.
Niin kun nostit esimerkiksi Sam Bennettin, Parkovin, Matthew Tkachuk.
Joo.
Ei siellä ole unisia pelejä
tämän
hetkiä. Että se on merkki siitä, että se ei ole vielä valmiita kantamaan tavallaan sitä painetta, minkä se vaatii ja viemään joukkuetta sinne eteenpäin. Että tämä on vielä kasvutarinaa heille pojille. Että ei voi tulla unisia hetkiä. Mutta kylmästi tämä sanotaan, mutta se on fakta. Se on fakta.
Joo.
Ja silloin kun puhutaan kärkinimistä, kärkipalkan saajista, joo, niin silloin se tulosta on pakko tulla. Sen takia sulle maksetaan siitä.
Ei, ja siis näinhän se menee, että sun kärjen täytyy toteuttaa, jos sä haluat jotain voittaa. Ja nyt tässä on kaksi välieräottelua, konferenssifinaalia, jossa häviävän joukkueen kärki on epäonnistunut. Tämähän on tosiasia, että te ei pääse niinku kiertämään millään. Niinhän se on. Ja sitten vielä Dallasista sen verran, että joukkueen hyökkäjistä eniten peliaikaa pelasi Wyatt Johnston. No kyllä, hän ansaitsi sen. Hän ei ollut uninen, hän oli nälkäinen, hän oli joukkueensa paras pistemies. Hän teki 10 maalia, mutta se on 21-vuotias Jannu, joka tienaa vähän ajan alle 900 000. Se, että Wyatt Johnston oli hyvä, on hänelle krediitti ja se on tosi iso juttu Wyatt Johnstonin tulevaisuudelle Dallasille, että tämä ykköskierroksen varaus 121 oli niin hyvä. Mutta samalla se alleviivaa sitä, että eihän toi voi teidän kärkiheppaa olla, jos te meinaat jotain voittaa.
Ei voi. Ei, jossain hetkessä voi olla, mutta
niin,
ei
kyllä.
Vielä.
Ei, se ei voi, vielä. Ei, se ei voi vielä. Olla se kantava tekijä siinä porukassa.
Ei. Ja niin kuin sanoin tuossa Rangers, Dallas, kesälomalle lähteneet joukkueet, ja puhutaan erikoistilanne pelaamisesta. Rangers, 1 maali, 15 yritys. Dallas, ei maali.
Joo, 0-12 niin YV:llä.
Joo, eli kyllä ne näissä jättää sen jälkensä ja mennään edelleen niihin tähtiin, että ne pelaa sitä ylivoimaa. Sama Rangersissa tähdet pelaa sitä ylivoimaa. Niin se on aina jonkun merkki mulle, kun ylivoima tökkii. Että se, en tiedä mikä se merkki, ei vaan saada hommaa kulkemaan, vaan peli ei kule jollakin. Ja se ylivoima näyttää aika puhtaasti totuuden siitä, että ei ole peli päällä tai ollaan pikkusen unisia tai mikä se oikea sana onkaan, mutta se on isossa merkityksessä täällä. Jos mennään Edmontoniin siitä suoraan, niin ne oli vähän ylivoimasta, kun puhutaan, niin ensimmäistä 4 peliä ei oikein saanut mitään aikaa, mutta pelin numero 5 ja 6, molemmissa peleissä 2 maalia.
Joo.
Aika tärkeitä maaleja. Eli kyllä sillä on iso merkitys sillä ylivoimalla ja alivoimalla.
Joo, itse asiassa sen muotoinen ylivoimasta puhun nelospeliin mennessä mä ajattelin ihan samalla tavalla, että jos nää tästä kompastuu, niin se on toi erikoistilanne pelaaminen, mihin ne kompastuu. Että ne ei saa vaan tehoja kyllä irti. Mutta sitten 5- ja 6-pelin erikoistilannepeli nosti ne liki 50 pinnaan ylivoimassa. niin se alkaakin olemaan sitten ihan hyvää luokkaa ottelusarjaa. Mutta tässä me tullaan siihen, kun me puhutaan parhaista. Conor McDavid on maailman paras jääkiekkoilija varmastikin, hän on 18 peliin tehnyt 31 pistettä.
Joo, kyllä se otti reppuselkää sitten tämän joukkueen tuossa, kun oikeasti tarvittiin viimeiset pari peliä varsinkin tuossa, niin oli aika maaginen ja vitsi minkälaisen ylivoimaa se teki tuossa pelinumerossa 6. Jos ihmiset on nähnyt sitä, niin käykää YouTubessa katsoa tai jossain. Niin se on niin taitava maali pienessä tilassa, kovassa vauhdissa, ylivoimalla. Niin ei moni ei pysty tuota tekemään.
Leon Draisaitl 18 peliin 28 pistettä on siellä, missä pitääkin, mutta mekään ei olla puhuttu riittävästi Evan Bouchardista. Mä jossain kohtaa on halveksinut varmaan häntäkin sanomalla, että helppohan se on pelata, kun on tuollaisia, jotka edessä, niin saa pisteitä. Evan Bouchard söi Miro Heiskasen tuossa sarjassa. Se on fakta. Mm. Kun pelataan kärki vastaan kärkeä, se oli Bouchard vastaan Heiskanen. Evan Bouchard tuli siitä voittajana. Se on, toi kaveri pelaa melkein 25 minuuttia peliä kohden, 18 peliin 27 pistettä. Se pystyy paineen alta avaa ratkoon pelejä. Ja kun sulla on voimakkaat, nopeat hyökkääjät, hyvä luistelukykyiset hyökkääjät, mikä onkaan parempaa, kun puolustaja pystyy paineen alta tuleen kärkikarvaan ja sitten ehkä toisestakin ohi ja avaan sulle täyteen vauhtiin, että sä pääset haastamaan vastustajan puolustajat. Se on rahaa, sellainen puolustaja. Ja tämä Evan Bouchard on rahaa tälle joukkueelle.
Joo, jos Mirosta sen sanon, niin me puitinkin tätä asiaa muutaman kerran tässä kauden aikana playereissa, että Miro pelaa liikaa.
Joo.
Miro on yksi maailman parhaita pakkeja, mutta Miro on ihminen.
Joo.
että ei, siellä taisi olla keskiarvo 20, yli 28 minuuttia per peli. Se on liikaa Viron tyyppisille pelaajille.
Se on kenelle tahansa liikaa.
No on se liikaa, mutta mä oon nähnyt pelaajia, jotka esimerkiksi Chris Pronger tai joku tämmöinen pystyy tekemään sen, koska ne ei tue sitä hyökkäystä niin voimakkaasti. Ne on puolustuspelaajia, jotka puolustaa hyvin, avaa sitä peliä, josta äsken sanoin Busardin kohdalla. Ne tukee silloin tälle hyviä ylivoimalla. Mutta Miro menee ylös alas, ylös alas, ylös alas. Se on kuule niin kuluttavaa peliä. Joo. Ja ikävä sanoa, että se näkyy vitosessa ja kutospelissä, että ei ole enää. Ei jaksa, ei jaksa. Sitten tulee virheitä. Ja se on ihan luonnollista. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että 28 minuuttia pudotuspelissä per peli on aivan liikaa. Oot sitten kuka tahansa. Että jos pudotat sen vaikka sinne Busardin tasolle 25 minuuttia, 3 minuuttia kuulostaa pieneltä, mutta sillä on iso merkitys. Sillä on iso merkitys tavallaan se energian kautta, kun ajatellaan, ja hyökkäysten tukemisen kautta, tilanteiden voittamisen kautta. Niin mä oon sitä mieltä, että Miro yksinkertaisesti pelasi liikaa, ja se näkyy tuossa lopussa.
Joo, se on just näin. Joo, se on just näin.
Jos Edmontonista sanoo vielä, niin kyllähän nyt kun tästä mennään finaalisarjan kohta, puidaan vähän sitä, että jos ne pystyy pitämään tuon varsinkin alivoiman, tolla tasolla ja tolla tyylillä, millä ne on pelannut. Järkyttävän aggressiivinen, hyvä tukeminen. Ihailen sitä alivoiman pelasta, mitä Edmonton tällä hetkellä esittää. Jos ne pystyy pitämään sen samanlaisena, niin sit tulee hyvä sarja tästä. Mutta jos se alkaa tippumaan, mä uskon, että Floridan ylivoima tekee muutamia maaleja, niin se on iso ratkaiseva tekijä, mutta tässä sarjassa Edmontonin yksi isoin tekijä oli heidän alivoiman pelaaminen. Ja sen takia Edmonton on jatkossa.
Täytyy nostaa hattua Chris Knoblatchille, eli Edmonton Oilersin päävalmentajalle. Manipakissa on sellainen tilasto kuin deserve the winner meter, eli voiton oikeutusmittari käännettynä suomeksi. Ja se laskee pelin tulevien tilastojen mukaan 1000 simulaatiota siitä, että miten peli tilastojen mukaan päättyisi. Conor McDavidin aikana ei Edmonton ole koskaan kyennyt sellaiseen, kuten he kykenivät vaikka tuossa Game 6. Nimittäin Deserve the Winner Meter näyttää Game 6. Dallas Starsille voittoprosentiksi 80,3 ja Edmontonille 19,8. Sen takia mä nostan heidän päävalmentajansa tuohon ikkunaan, koska he eivät ajatelleet tuota peliä, että me voitetaan tekemällä se maaleja, vaan he ajattelevat, että me voitetaan tämä puolustamalla. Ja se on jotain, mitä Edmontonissa ei ole totuttu tekemään, mutta kas kummaa tuottaa tulosta.
Hei, piru hyvä pointti, se oli mullakin täällä. No, nostamalla joukkueen puolustaminen on tasolla, jossa mä en ole nähnyt Edmontonia pitkään aikaan. Aina kun me ollaan Edmontonista puhuttu ja heidän mahdollisuudesta päästä pitkälle, me ollaan aina puhuttu hyökkäyspelistä ja kahdesta tähdestä, jotka haluaa mennä hyökkäyssuuntaan. Ja me puhuttiin tuossa, oliko Vancouver-sarjan aikana, kun mä katsoin Draisaitlia esimerkiksi taklaa omassa alueella. Conor McDavid blokkasi muutaman laukauksen. Ja tämä on sitä Edmonton Oilersista, mitä tämä uusvalmentaja Chris Knoblauch on tuonut. Eli meidän pitää osata myös puolustaa. Me ei voida hyökkäämällä vaan voittaa näitä isoja pelejä. Ja tämä peli numero 6, niin kuin sanoit tuossa äsken, niin sehän oli ihan Dallasin kiekollista hallintaa. Mutta hei, tiivis puolustaminen. Ja pakko mun nostaa Stuart Skinner, mitä mä oon tässä epäillyt. Ja aloitti sarjan aika haparoiden. Ensimmäinen, toinen, kolmas peli. Mietitään taas, että vaihdetaanko veskaria. Mutta sitten nämä isot pelit, 4., 5. ja 6. oli Edmontonin paras pelaaja. No Conor McDavid oli siinä mukaan, mutta se maalivahdin rooli on niin järkyttävän iso. Ja tästä kun mennään eteenpäin, niin se tulee olemaan vielä isompi.
Kyllä.
Ja sanotaan, kun äsken käytiin läpi Floridan puolustusta ja pakistoa, niin me ollaan Darne Nörssiä haukuttu tässä ihan syystäkin mun mielestä. Paranti vitospeliä kutospeliin paljon, oli fyysinen, helppoja syöttöjä. Teki sitä omaa hommaa, missä hän on hyvä. Elä yritä liikaa, niin se, elä yritä olla 9,5 miljoonan pelaaja. Se ei ole sun homma, että puolusta on fyysinen, helppo syöttö, niin se on tehnyt se oma hommansa. Se teki sitä hyvin vitos- ja kutospelissä, mutta Kyllähän täällä on vielä mulle vähän kysymysmerkkiä täällä Edmontonin pakistossa, mutta...
Katsotaanpa sitä hetken kuluttua.
Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti.
Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Klaas Olsson.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Kimanttia kuuntelijoille meidän tutut yhteistyökumppanit, jotka totta kai ensin mainittuna tällä kertaa tulee siipiveikkojen suunnalta, eli Suomen paras siipibaari, jossa terassit on pystyssä Kampissa, Kampin siippareissa ja täällä Tampereella Tampellan siippari, Finlaysonin siippari, mikä se on? Tuossa ei kuitenkaan Aleksanterin kannu siippari, vaan se toinen siippari. Tampereella sitä ainakin tietää. Terassi on siellä pystyssä ja Ouluun kesäkuun puolelle on viimeistään lupailtu tuota terassia. Eli terassikeli on kohdalla, kun me puhuttiin jakson alkuun tuosta ulkokelistä, niin mikä onkaan parempaa kuin siippareiden siivet siihen ehkä kylmä laager kylkeen ja hyvässä auringonpaisteessa nauttia kivasta ruoasta, niin siipiveikot on se kohde. Ja jos muuten kotona edelleenkin teet siipiä ja tykkäät tehdä airfryerilla tai uunissa, niin tuolta Veikkokaupastahan sä löydät kaikki tarpeellinen siihen kotisiipi tekemiseen. Eli veikkokauppa.fi on siippareiden kotisivusto ja sieltä voit tilata kastikkeet ja siipikulhot ja dippijauheet ja kaikki kotiin. Eli Veikkokaupasta löytyy ne. Ja tähän samaan syssyyn, nyt kun oot siivet syönyt, ja oot sen auton siihen jättänyt ja mietit, että tarvitsetko autoa enää, niin itse asiassa ei sun omistaa sitä autoa tarvii, vaan otappa seuraavaksi sitten illalla, kun meet himaan, niin beely.fi-sivusto käyttöös. Tsekkaa sieltä, mitä beely tarkoittaa, minkälaista on beelyn kanssa omistaa autoa uudella tavalla. Beely, joka mahdollistaa sen, että sulle ei ole huolta auton kuluista. Sä tiedät tasan tarkkaan, mitä sä maksat auton käytöstä ja sulla on sopimus sitä myöten. Arki rullaa, kun allasi on beely. Kaikki nämä asiat löytyy sivulta beely.fi. Me tsekkaan sieltä, siellä on kokemuksia beelystä. Löytyy erilaisia kommentteja, mitä beelyn asiakkaat on sille kirjoittanut. Se on huoletonta autoilua, se mukautuu sun tarpeisiin ja auto nimenomaisesti palveluna. Eli beely.fi. Tästä me päästään beelyn ja siipiveikkojen kautta Stanley Cup-finaaleihin. Ja mä aloitan sen Kime sanomalla sulle, että Manipak laskee totta kai prosentuaalisen mahdollisuuden Stanley Cup-voittoon. Ennen kuin me mennään syvemmälle, kerron, että Manipak laskee chance of winning. Florida Panthersin prosenttiluku on 53,9 ja Edmonton Oilersin 46,1. Eli slightly favored. Pieni suosikki on Florida Panthers tähän finaalisarjaan lähdettäessä.
Joo, kyllä mä tuossa aika monta juttua luin eilen, kävin eri ihmisten artikkeleja läpi, niin kyllä mä sanoisin, että jos mä sanon 50 ihmistä tai 50 artikkelia, en lukenut kaikkea, mutta vilkasin läpi, niin sanotaan 40 niistä meni Floridan puolelle. Eli kyllä pieni suosikki Florida on Manipakinkin mukaan ja ihmisten mukaan. Kokemus on myös Floridan puolella. Kun sä kerran käyt siellä finaaleissa häviä, että sä tiedät, miten valmistautua, tiedät, mitä odottaa, mediapäivältä. Se jännitys tavallaan on mennyt ohi, koska sä oot ollut siellä. Niin sillä on iso merkitys, kun tästä lähdetään menemään tätä sarjaa. Mutta jos mennään ihan yksityiskohtaisesti muutama.
Odota. Otetaan ensin historiakulma tähän näin.
Okei.
1983 Wayne Gretzky ja Edmonton Oilers meni Stanley Cup -finaaliin. Pelasivat New York Islandersia vastaan, eivätkä olleet vielä valmiina.
Joo.
8-3 hävisivät finaali. 8-4 tulivat takaisin finaaliin ja voittivat sen. Pittsburgh Penguins Sidney Crosbyn kanssa 2008 Stanley Cup -finaaliin Detroit Red Wingsia vastaan. Hävisivät sen sarjan 2008. Tullakseen Joo. takaisin 2009 finaaliin pelatakseen samaa Red Wingsia vastaan ja voittivat sen. Kyllä. Florida on nykyaikaisessa NHL:ssä kolmas seura, joka tulee back-to-back -finaaleihin häviön jälkeen. Nämä kaksi edeltävää voitti sen paluuottelun. Nyt se voitto on enää Panthersilla tekemättä. Näin tämä historia kertoo näistä kahdesta tapauksesta. Toki perättäisiä voittoja Edmontonilla, Tampalla niin päin pois, mutta se, että sä oot hävinnyt finaalisarjan ja palaat siitä Stanley -finaaliin, se on tapahtunut kahdesti. Ne käytiin tuossa lävitse molemmilla kerroilla. Paluun tehnyt joukkue on kannun myös voittanut. Eli tässä tulee se arvo siitä, mitä sä äsken sanoit sille, että kun sä oot siellä käynyt, niin sä vähän tiedät, mitä se on, mitä odottaa ja minkälainen tapahtuma se on.
Niin ja tässä on lukenut Floridan pelaajia ja mä näin sitä juhlimista tuossa Rangers-sarjan jälkeen. Ei ollut mitään juhlimista. Oli tietysti totta kai onnen kyyneleitä ja onnen halauksia, mutta ei ollut varsinaista juhlimista. Ja mä luen kommenttia, job not done.
Joo.
Eli tarkoittaa, että tämä on sitä valmistautumista ja kokemusta viime vuodesta tähän vuoteen. Että me ei olla voitettu yhtään mitään vielä, ei yhtään mitään. Tuosta kukaan ei muista sitä, kun me 2010 hävittiin finaalisarja. Ei kukaan muista, se voittaa voittaja, muistetaan vaan. Niin tämä on hyvä merkki, kun minä puhun kokemuksesta, ja tuo oli hyvä historian nosto sulta. Eli tässä kokemus on pitkälti Floridan puolelle.
Joo.
Ja jos mennään Joo. lähdetään maalivahdista liikkeelle, niin kyllähän tässä mennään Floridan puolelle. Mä en tiedä minkä takia mulla on tästä Stuart Skinneristä edelleen epävarma olo. Pelaa hyviä pelejä, sitten tippuu taso, hyviä pelejä, tippuu taso. Nyt ei voi tulla semmoisia heilauksia, että mä 3 peliä pelaan huonosti ja sitten mä nostan tasoa. Mä en usko siihen enää. Eli nyt pitää olla Edmontonin puolelta Stuart Skinner pitää olla pelipäällä hetkestä numero 1 lähtien. Ei voi tulla huonoja pelejä. Eli tämä taistelu menee kyllä Floridan puolelle. Bobrovski on osoittanut, että hän pystyy sen kantamaan ja on aina valmiina pelaamaan. Sitten tullaan siihen kuuluisan erikoistilanteen pelaamiseen, josta tässä ollaan puhuttu Dallasin osalta ja Rangersin osalta, kun se ei toiminut. Jos Florida istuu penkillä ja se lataus menee yli, kuvitellaan Matthew Tkachuk ajelee, haluaa ajaa vähän Connor McDavidia rumaasti tai Draisaitlille. Sekin on ok, mutta elää istu jäähypenkillä.
Joo.
Koska nyt se Edmontonin lukemat, kun puhutaan erikoistilanne pelaamista, on ihan järkyttävän kovalla tasolla. Ylivoima 37,3%, ja järkyttävän kova. Alivoima 94%, järkyttävän kova. Eli tämä on yksi sellainen iso osa-alue, mitä mä tuun seuraamaan. Eli istuuko Florida jäähypenkillä? Totta kai ei ole Floridankaan tilastot huonoja. Jos Edmontonilla menee samalla tavalla istua jäähypenkillä, niin totta kai se kaatuu Floridan laariin. Mutta kyllä mä lasken edelleen, että nämä maailman parhaat pelaajat on ylivoimalla, kun puhutaan Connor McDavidista, Draisaitlista, niin siinä ne kääntää pelejä. Eli Florida pysyy pois jäähypenkiltä. Sitten jos mennään niin kuin materiaaliin, niin kyllä Floridan materiaali on laajempi. Kun katsotaan, oli siihen pakistoon Edmontonilla tulossa. Että siellä on Matias Ekholm, Evan Bouchard. On hyvä pakkipari. Ja Ekholm pelaa yhtä parhaita jaksoa sen varmaan jääkekuuralla, mitä se on nyt pelannut. No ne voi ottaa, ne varmaan mätsää Parkovin, Sam Ryan, Verhaeghe, Parkov. Ne varmaan pelaa sitä vastaan. Mutta kuka sitten? Darren Nurse, Brent Kulak, Philip Broberg, Cody Ceci. Kuka sitten ottaa Sam Benetenin ja Anton Lundelin ketjut vastaan?
Joo.
Eli tässä tullaan siihen materiaalin laajuun, hyökkäysmateriaalin laajuuteen, mikä Florida on minun mielestä Edmontonia nähden. Ja siinä on Floridan iskun paikka. Eli siinä muutama pointti niin kuin minun suunnalta. En tiedä, onko sulla Edmontonin, jos mä katson vielä Edmontonin peliä tuossa edellisessä sarjassa ja koko tämän playoffin, kun puhutaan sitten Edmontonin puolustumisesta, niin mä en ole nähnyt niin monta rännikiekkoa, mitä Edmontonin pakit laittaa kenenkään muun joukkueen kohdalta. Eli tässä on yksi taistelupiste kans, että ne rännikiekot, mitä tulee ihan helkutisti paineen alla Edmontonin puolelta, niin ajaako Floridan pakit vastaan, kuka voittaa ne taistelut siellä tavallaan yläsinisen kulmalla tai B-pisteen kaaren kulmissa, että pääseekö Edmonton sieltä nämä tähdet vauhdilla tulemaan vai pidetäänkö kiekko sisällä, niin sekin on yksi kohta tässä sarjassa, mihin mä tuun kiinnittää huomioon.
Erittäin hyvä puheenvuoro Kimmo Timoselta alkavaan finaalisarjaan, ja olen samaa mieltä näistä asioista. Mä otan lyhyen räntin. Runkosarjassa Edmonton keräs, muistetaan nyt se, että Edmonton sukelsi alkuun runkosarjassa. Se oli 13 kierroksen jälkeen muutama voitto ja valmentaja vaihdettiin, ja silloin mekin mietittiin, että mikä helkutti on ja pääseekö pudotuspeleihin. Nyt ne on täällä. Jälleen kerran tarina siitä, että on joutu käymään pohjalla, että pääset ylös, ja se jälleen kerran toteutuu. No viime kaudella Panthers kävi finaalissa, hävisi siellä finaalissa, se oli se niitten pohja. Ne on päämäärät tietysti jälkeen rakentanut joukkuetta, ja nyt ne on tässä valmiina tähän finaalisarjaan. Oilers 49 voittoa, 104 pistettä. Panthers 52 voittoa, 110 pistettä. Mutta sitten, eihän näillä tietysti ole mitään väliä, mutta runkosarjassa ne pelasi 2 kertaa, Panthers voitti ne molemmat. Sitten mä tuun vielä tähän pudotuspelisarjaan. Eli jos mä mietin tota Panthersin matkaa, vastaan ensin osavaltiovihollinen rakas Tampa Bay. Ne pyyhkii Tampan tuosta 4-1, jossa on pointit ja Kutšerovit. Ja toki siellä oli kokoonpano muuttunut, mutta Vasilevski maalissa ja paljon juttuja. Niin 4-1, ei sanaakaan Tampalla, joka on pois lukien viime vuoden finaalit, niin 3 kertaa ollut finaalissa peräkkäin ekalla kierroksella. Sitten tulee runkosarjassa todella kovan kauden pelannut ja Toronton pudottanut Boston Bruins. Tasapainoinen joukkue ja kaikki kohdallaan. Parkkovit ja kumppanit nollaa sen Pasternakin ja pudottaa Bostonin 4-2 toisella kierroksella. 3. kierrokselle vastaan tulee New York Rangers, jossa on kenties maailman paras maalivahti. Ja sit tähtisadetta monessakin kohtaa. Niin Rangers ei saa edes hippaa, vaikka sarja päättyy 4-2, johtuen se Shesterkin saa 2 voittoa.
Kyllä.
Niin sit mä tuun tuohon Edmontonin sarjaan. Ekalla kierroksella ne pelas Losia vastaan. Kaikella kunnioituksella, mutta Losilla oli aika katastrofikausi valmentajan vaihtoneen, ja ne ei oikein löytänyt identiteettiä, mikä ne on. Ja lopulta ne hävisi 4-1 sarjan. Toisella kierroksella kanadalainen kiistakumppani Vancouver oli ylilentänyt koko kauden ja meinasi ylilentää tästäkin, mutta Edmonton rimaa hipoen voitti Vancouverin 4-3 7 pelissä. Ja konferenssifinaalissa vastaan tuli tosi kova Dallas Stars, joka, suotakoon tämä minun arvaukseni, mutta mun mielestäni ne oli polttanut kaikki tehonsa siihen Colorado-sarjaan. Niille ei ollut enää tankissa bensaa. Ja Edmonton pääsi yllättävän helposti Starsista eroon 4-2 voitolla. Eli toi polku tuonne finaaliin on mun mielestäni, ja tämä on mielipidekysymys, ja monet saatte olla eri mieltä ja kuuluukin olla eri mieltä, mutta mun mielestäni Panthersin matka on vakuuttavampi tuonne finaalisarjaan kuin Edmontonilla. Se ei tee Edmontonia tässä huonommaksi, mutta toi Panthersin se helvetin kone on hyvä sanonta. Noi on kaatanut kovia joukkueita tossa, ja toi kone ei ole nytkähtänyt ollenkaan. Niin se on se asetelma, johon tähän tullaan, että Edmonton on haastaja. Ja siitä tulee tosi mielenkiintoinen sarja monelta eri osalta, mitä se on. Mutta yksi isoista jutuista on se, mistä sä just äsken sanoit, on se, että ei Matthew Tkachuk taikka Sam Bennett taikka kukaan muukaan, niin nyt ei saa ottaa niin kuin mitään ylimääräisiä väkivaltajäähyjä tai ryntäysjäähyjä tai huitomisjäähyjä, koska tätä joukkuetta vastaan se on kolikoheitto, että maksaako se maalin vai ei. Se on vaan se realistinen totuus. Eli Edmontonhan yrittää tehdä kaikkensa, että Panthers joutuu rikkomaan, että ne pääsee ylivoimalle. Se on yksi kulmakivi tähän ottelusarjaan. Mutta me tullaan myös siihen näkökulmaan, että Skinner vastaan Bobrovski, Bouchard vastaan Montour, McDavid vastaan Barkov. Puhutaan jälleen niistä kärkipelaajista. Ketkä siellä ottaa ne voitot tässä sarjan sisällä, niin tulee kova. Ja mulle tämä Florida, nyt kun sä sanoit tuon Edmontonin ja esittelit tuossa omassa puheessa, niin tämä Florida on mulle vähän kuin viime vuoden Vegas. Kun sä puhut siitä laajuudesta, niin siinä samassa mitassa, mitä Vegas oli viime vuonna Floridaa vastaan. Niillä on neljä linjastoa, jotka tulee, ei anna sulle palaakaan. Ne repii, rikkoo ja raastaa koko ajan. Neljällä linjastolla ja kolmella pakkiparilla sillä veskarilla. Ne ei anna sulle niin kuin mitään palaa. Ja Edmonton on enemmän tai vähemmän vimoinen Florida, mutta vähän ehjempi. Et niillä on se kirkas kärkisiä, mutta sen jälkeen on vähän ohota, että hetkinen, että onko tästä Brownista nyt tekee tähän maali, tai onko täällä nyt ketä tässä joukkueessa, että nousisi sitten niin kuin seuraavalle tasolle tähän finaalisarjan, että jos McDavid joutuu vaikeuksiin Barkovin kanssa, ja sitten siinä on Draisaitl vähän samassa veneessä, niin onko se Ryan McLeod sitten, joka tulee tähän heitteleen tätä häkkeä, vai Dylan Holloway, kun se ratkaisee? Että tämä on se, niin kuin se juttu. Tämä on kyllä se juttu. Ja sen sanon vielä, että aika makea on Corey Perry, että jos se vaan pääsee finaaleissa pelaamaan, niin viidennessä eri paidassa Stanley Cup -finaaleissa, niin se on ihan jäätävä suoritus.
On se. On pitkään Corey Perry pelannut kyllä, että tommoinen on mahdollista. Se mikä kaksi pointtia vielä, kaikki hyvää pointtia, mitä sulla tuli, niin tätä voitaisiin käännelemään vaikka mihin suuntaan. Mutta Edmontonilla sanon sen, että ehkä ensimmäistä kertaa Florida joutuu siinä mielessä testi, että Edmontonin pakisto on aika kookas. Ja kun puhuttiin puolustamisesta, niin ne on aika hyvin vääntänyt ja kääntänyt, ollut aika fyysisiä omalla alueella. Niin siinä ehkä Florida hyökkää tultu ensimmäistä kertaa, kun puhut Tampasta, en usko, että ne oli hirveän fyysisiä, Boston, Rangers, en usko, että ne pääsivät olemaan fyysisiä. Mutta Edmontonilla mä uskon, että se systeemi, minkä se uusi valmentaja Knoblauch on luonut sinne, ne on aika tiiviitä omalla puolella. Ne antaa olla ulkopuolella, ne antaa Dallasin olla ulkopuolella, pyörittää kiekkoa. Mutta sitten kun tullaan lähelle kulmia, niin siellä on just nämä Ekholmit ja Nörset ja Kulakit ja Broberg, Sisi. Ne on kovia vääntämään ja kääntämään olemaan fyysisiä. Että sekin on yksi pointti katsoa, miten Florida hyökkääjät pystyy sen hallitsemaan. Mutta kyllä mä edelleen sitä mieltä on, että tässä sarjassa mä en usko, että tähdet pettää. En usko, että ne pettää Edmontonin puolelta, en usko, että ne pettää Floridan puolelta. Mutta tullaan siihen materiaalin laajuuteen. Tässä on esimerkiksi Herranmeren Luostarinen, Lundell, Tarasenko. Tämmöiset voi kääntää sitä sarjaa ja voittaa tämän sarjan. Voittaa Stanley Cupin Floridalle. Eli tässä se Floridan laajuus tulee esille, ja mä uskon, että se tulee kantamaan. Totta kai minä veikkaan Floridalle kuudessa pelissä tämän kannun. Ja totta kai siellä on neljä suomalaista, mä toivon sen takia niille kannua. Pilsit on entinen pitkäaikainen agenttini, on rakentanut tämän joukkuetta, toivon sen takia. Ja kyllähän mulla vähän niin kuin tässä on sekin, että jos kannu tulee Floridalle, niin kannu tulee myös Kuopion Eetu Luostarisen mukaan. Saadaan kunnon juula.
Kyllä, joo, just näin. Ja kun on sanottu, että Edmontonissa ei ole suomalaisia pelaajia, mutta staffissa on yksi, eli siellä on legendaarinen Matti Virmanen amatööriskauttina Edmontonin palkkalistoilla. Mutta mä tykkään niinku siitä, että vanhat pelimiehet, kun valmentajaoppineet sanoo, että ei kaikista pelaajista ole valmentajaksi. Se pitää ihan paikkansakin, mutta tietysti niillä valmentajilla, keillä on pitkä merkittävä pelaajaura, niillä on oikeasti annettava. Paul Coffey on yksi niistä. Niin Paul Coffey tuli apuvalmentajaksi samassa Chris Knoblauchin kanssa tuohon porukkaan ja laittoi tuon puolustuksen kuriin ja ymmärtämään, että mitä puolustaminen tarkoittaa. Että kyllä näillä on vaan iso merkitys näillä osaajilla.
Pakko sanoa vielä, kun nostit Paul Coffeyn tuossa esille, niin kuin mä sanoin Floridalla, että ei merkittävää juhlimista ollut, kun ne tietää, että me ei olla voitettu yhtään mitään. Ja mä katsoin Paul Coffeyn, kun ne meni tuosta finaaliin, otetaan se kuva sen kannun kanssa, mitä ei kumpikaan joukkue koskenut. Niin Paul Coffey seisoi kädet taskussa ja oli sen näköinen, että pojat, meillä on vielä matkaa tässä, että tässä se kokemus tulee. Ja mitä Paul Coffey pystyy tuomaan tuohon joukkueeseen ihan omista kokemuksista, on, sitä ei voi rahassa mitata.
Joo.
Ja se näytti just siltä, että hei, kun me päästään tästä koppia huomenna reeneihin tai videopalavereihin, niin mä tuun kuule pojille sanomaan, että meillä on voitettu yhtään mitään vielä. Nauttikaa tuosta hetkestä, mutta nyt on paluu arkeen tänään ja me valmistamme tuon finaaliin. Se oli sen näköinen kaveri, että ei hymyyn hymyyn, ei kädet taskussa.
Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti.
Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Klaas Olsson.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Mennään sitten mennään viimeiseen vaiheeseen. Otetaan esille totta kai meidän yhteistyökumppanimme Eijendals, eli eijendals.fi. Sieltä Tegera Pro-hanskat löytyy eijendals.fi-sivuston kautta. Löydät myymälän ja muista, nyt kun on puutarhahommat käynnissä, niin ne Tegera Pro-hanskat on jotain, mitä sun kannattaa kokeilla, koska sen jälkeen näppylähanskat unohtuu. Se on eijendals.fi, toi sivusto, jonka jälkeen me päästään meidän pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Gatoradein osalle. Nimittäin Gatoradein 3 kysymystä on tänään matkassa mukana. Ja maailman parhaimman urheilujuoman tarjoamana nämä kysymykset sitten saapuvat. Ja Leevi on lähettänyt meille kysymyksen, jolla me aloitetaan tämä. Ja tämä viesti menee kokonaisuudessaan näin. Hyvät Kimanttia podcastin tekijät. Madison Square Gardenin kokoinen kiitos säännöllisesti ilmestyvästä viihdyttävästä ja hattali pääplätä alku. Kiitos Leevi. Tässä kysymys, johon toivon teidän pureutuvan. NHL:n pudotuspelit ja primetime-ottelut. NHL-pelaajat luottavat rutiineihin valmistautuessaan peleihin ja aikaisempi ajankohta vaikuttaa valmistautumiseen sekä sitä kautta lataukseen. Aikainen ajankohta on tietysti molemmille joukkueille yleensä sama, mutta onko silti niin, että pelaajien toive olisi pelien alkavan pudotuspeleissä totuttuna aikana paikallista aikaa 7:00? No, kaikki finaaliotteluthan pelataan 3 PM aikataululla Pohjois-Amerikan lävitse, riippumatta, tai paikallisen ajan mukaisesti niin sanotusti. Se 8 PM. Paikallisen ajan mukaisesti, mutta otetaan kiinni tai ota kiinni. Mullakin on yksi Jokisen Jusalta hyvä kommentti tuolta Prahassa tähän asiaan liittyen, mutta primetime-peli kautta iltapeli, niin kuinka paljon se eroaa?
No, se on hyvin yksilöllistä. Eli tähän aikaan kaudesta mä en usko, että aamujäitä enää. Puhutaan pelipäivästä, niin yleensä aamujäät. Sitten on lounas, sitten mä huilataan ja sitten mennään, jos peli alkaa normaali aikaan 7:00 illalla. Se on se päivän rytmi. Ja tähän aikaan on se sitten peli 5:00 tai on se peli 8:00, niin mä uskon, että aamujäitä, ne on vapaaehtoiset, siellä ei monikaan mene. Eli sä pääset tavallaan valmistautumaan siihen päivään jo heti aamusta. Sun ei tarvii huolehtia niistä aamujäistä eikä miettiä niitä. Niin silloin sillä pelin ajalla ei ole mitään väliä, onko se 5 vai 8. Ainut, missä se tuo ero on se, että jos se on 8:00 se peli, niin sulla tulee pitempi pätkä siinä päivällä, mihin sä oot tottunut odottaa sitä hallille lähtöä. Eli siinä on se ainut, ainakin kun omaa uraa muistelen, niin mulle oli, että mitä aikaisempi peli, niin sitä parempi. Sinua ei tarvitse miettiä päivän aikana liikaa. Ei tarvitse miettiä, että hei, nyt kun mulla on hotellihuoneessa pari tuntia ylimääräistä aikaa. Sä heräsit menit, jos yhdeltä vaikka oli peli, menit hallille ja rupesit pelaamaan. Ja sitten kun peli on ohi, niin siellä on vielä valossa ulkona, ihan täydellistä. Mutta ei se ei muuta, onko 5 vai 8, ainakaan mulle henkilökohtaisesti. Se pitentää vaan sitä iltapäivää vähän, mutta kaikki on kyllä tässä vaiheessa kautta valmiina pelejä, on se sitten mihin aikaan se peli vaan.
Kyllä, Jokisen Jussille terveisiä. Jussa sanoi hyvin noista matinee-peleistä, jotka pelataan teidän paikallista aikaa 12 aikaan tai kello 1 iltapäivällä, niin päin pois. Sanoi, että ne oli hänelle henkilökohtaisesti vaikeita. Me käytiin tätä Prahassa lävitse ja sanoi, että kun tykkää nukkua aamussa pitkään, mutta sitten täytyy herätä, että syö aamupalan. Ja sen jälkeen, kun olet aamupalan syönyt, let's say 7 jälkeen, niin 9 jälkeen, vaikka ei ole yhtään nälkä, niin täytyy ampua pastaa naamariin, niin kuin väkisellä syödä sitä. Niin sanoi, että se oli niin kuin hänelle se vaikea juttu, että täytyy niin kuin syödä, vaikka ei ole yhtään nälkä. Niin ihan hänen aamupala-aikaansa, normaali aamupala-aikaansa myöhemmin vedetään jo niin kuin lounasta napaan. Niin sanoi, että se oli niin kuin hänellä vaikeaa.
Mutta tämä on just sitä, mitä mä tarkoitan yksilöllistä, että minä olen huono nukkumaan, niin mä olin muutenkin 7-8 aikaa hereillä. Joo. Ja mullahan se yksi tuli tosi hyvin, että mä söin aamupalan, tai on sitten vieras, kun ollaan hotellihuoneessa tai hotellissa, niin joukkue tarjoaa aamupalaa ja siellä on pastaa ja aamupalaa tarjolla. Että mulle se meni tosi kätevästi. Mutta tosiaan kavereille, jotka tykkää nukkua, niin sitten sun pitää laittaa kello soimaan ja väkisin syödä, niin kuin Jusa sanoi tuossa, että nämä kellonajat on niin yksilöllisiä juttuja, mutta sitten onko se peli 5, 7, 8, niin se ei siinä vaiheessa enää ratkaise mitään muuta kuin, että paljonko sulla on hotellihuoneessa aikaa miettiä sitä peliä illan tapahtumaa versus siitä, että menetkö hallille heti niin kuin miettimättä liikaa. Niin se on vähän tämmöistä henkistä peliä sitten, vaan kuka osaa handlata sen ylimääräisen ajan siinä iltapäivällä raahottumalla, nukkumalla vähän päiväunia tai katsomalla jotain elokuvaa, vai onko se ylimääräinen aika sitä, että lataa itsensä vähän liikaa, kun on aikaa miettiä asioita.
Gatorade 3 kysymystä kohtaan tulemme kysymykseen 2. Tätä vähän käsiteltiinkin jo, mutta otetaan vielä kerran esille, kun Joni sitä meiltä kysyy. Kysymys Philadelphian kirjeen vaihtajalle. Finaaliparin matkaetäisyys areenoiden välillä on noin 4100 kilometriä. Suomesta katsottuna se on matka Egyptiin. Minkälainen vaikutus pitkillä matkustusmatkoilla on itse peliesityksiin ja palautumisiin, kun kauden tärkeimmät pelit ovat käsillä?
No on sillä merkitystä, että tavallaan tässä on jo 3 sarjaa käyty läpi. Ja on matkusteltu osa vähän vähemmän, osa vähän enemmän. Ja nyt kun tulee näin pitkä, tästä vähän äsken käytiinkin läpi, nyt kun tulee näin pitkä väli, niin todennäköisesti tässä näin, käy näin, että niin kuin mä sanoin, niin jos mä olisin Edmontonin Oilers, Chris Naplan nyt, niin mä lähtisin keskiviikkona, varmaan niiden pitääkin lähteä, jos torstaina on jo median päivä, niin keskiviikkona sen aikaeron takia, matkustusmäärän takia, että aika se kestää 5-6 tuntia se matka. Floridassa tulee olemaan, en tiedä mikä Edmontonin ilma on nyt, mutta Floridassa tulee olemaan, jos on sama kuin meillä täällä ja kuumempi, niin siellä tulee olemaan 30-35 astetta lämmintä. Tottua vähän siihen.
Ja hirveä kosteus. Ja
hirveä kosteus. Eli kyllä ne ratkaisee. Sitten se tietysti auttaa aina NHL-seuroja versus esimerkiksi Euroopan seuroja. Pelataan kaksi peliä siellä ensimmäiset. Eli ei mennä Edmonton tai Florida Edmonton, vaan ollaan 2 peliä tuolla Floridassa nyt. Ja mä veikkaan, että toisen Florida-pelin jälkeen ei lähdetä lentämään kohti Edmontonia. Jäädään vielä yöksi hotelliin ja lennetään seuraavana aamuna sitten vasta kotiin. Eli tämmöisiä asioita mietitään, että ei lähdetä pelin jälkeen istumaan 6 tuntia lentokoneeseen. Tai ainakin niin minä tekisin. En tiedä, miten Edmonton tekee, mutta tässä vältetään sitä palautumista ja autetaan sitä palautumista, että saadaan olla rauhassa hallilla, tehdään rauhassa ne palauttamat treenit, ei ole kiire pussiin, kun mennä hotelliin yöksi. Eli tämmöisiä asioita varmasti mietitään paljon, kun on näin pitkä välimatka.
Ja itse sen palautumisen, kun kokonaisrasitusta ajatellaan, niin silloin alkujaahan me puhuttiin, että kumpi tahansa menee eteenpäin, niin se on etu, mutta Florida pelasi ekan kierroksen Tampaa vastaan, joka on niin kuin tunnin matkan päässä noin käytännössä katsoen, ja se oli 5 pelin sarja, niin ilman aikaeroja, ilman olosuhteen vaihtoja, 5 peliin niin kuin naapurikaupungissa pelataan sarjat, niin siinä säästyy energiaa ihan tuhottomasti.
Kyllä.
Sekin menee tonne päin. Kiitoksia tästä kysymyksestä.
Jonille se oli hyvä kysymys. Ja sitten tulee mielenkiintoinen. Tämä kaveri laittoi myös minulle Instagramin kautta viestiä, että poimippas tämä Karri. Kiitos, minä poimin. Nimittäin Karrilla on erittäin hieno viesti ja osaan tätä arvostaa. Kuuntelin nimittäin hänen viestinsä. Ja se viesti menee näin. Arvon selvännäkijät vuodelta 2019. Syystä, että kuuntelen paljon NHL-podcasteja ja te teette vain jakson viikkoon, aloin kuuntelemaan teidän jaksonne aivan alusta vuodesta 2018. Jaksossa 11 Kimanttia goes Q&A Vol 2.0 37 minuutin kohdalla Kime kertoo valitsemansa kaksi hyökkääjää omaa joukkueeseensa, Alexander Barkov ja Sidney Crosby, kun Tampereen satakieli valitsee edellä mainitun 87 tai McDavidin. Ollaan siis tammikuussa 2019. Verrataan nykypäivään juuri alkamaan Stanley Cup-finaalisarjaan, kumpi teistä tuolloin valitsi oikean hevosen franchise-pelaajakseen. Pahoittelen pitkää tekstiä, innostui liikaa tämän ajankohtaisuudesta. Kiitos ja anteeksi Karri. Kiitos Karri erittäin hyvästä nostosta. Mä nimittäin kuuntelin ton pätkän ja meillä oli Q&A-kysymys joltakin, joka kysyi, että jos pitäisi franchise valita, joka menee kannua nostaa, valitkaa maalivahti, puolustaja ja hyökkääjä. Jotka liidaa teitä. Ja sä nostit Barkovin ja Crosbyn hyökkääjinä. Mä nostin Crosbyn ja McDavidin. Ja kun Crosby kummaltakin evätään, niin mulla on nyt McDavid ja sulla on Barkov. Eli aika helppoja veikkauksia oli, mutta päästiin samalle sivulle. Se, mikä mua nauratti siinä jutussa, mä kuuntelin sen loppuun, niin meidän maalivahtivalinnat. Sä valitsit Carey Pricein, joka ei ole pari vuoteen enää edes pelannut. Ja mä valitsin John Gibsonin, joka ei saa edes silmiään kiinni Anaheimissa. Et sellaisia asiantuntijoita. Ja mä valitsin puolustajakseni Roman Josin. Kenetkähän sä muuten valitsit? Se jäi multa. Mä en tainnut edes kuulla sitä, kun mä nauroin sille.
Yhtä kyllä muista. Onko se joku Victor Hedman?
Voi joo, mä palaan tähän ensi jaksossa, niin mä kaivan sen vielä sieltä. Mutta nyt me ollaan tilanteessa, että mulla on se McDavid ja sulla on Barkov, niin verrataan nykypäivän juuri alkavasta eli finaaliseen. Kumpi teistä tuolloin valitsi oikean hevosen? No mitäs tässä nyt väitellään?
Mä sanoinkin äsken, että Florida vietää kuudessa pelissä. Joo. Mä pysyn mun ykkössentteri housuissa.
Joo, mä omalla tavallaan mä tykkäisin siitä, että toi McDavidkin voittaisi, koska se on niin kuin sukupolvipelaaja. Niin kyllä. Sanotusti. Hänkin sen ansaitsee, mutta että nyt se Edmonton on ekaa kertaa siellä finaalissa. Heillä on se Kanada. Hetkinen, Edmonton on voittanut viimeksi 90. Viimeisin kanadalaismestari on Montreal Canadiens 93, eli 31 vuotta. He tulevat nyt kuuntelemaan vajaan 3 viikkoa sitä, että kanadalaisjoukkue ei ole voittanut vuosikymmeniin. Edmonton ei ole voittanut liki 4 tai 3 vuosikymmeneen, että nyt se on se teidän paikka. Se paine on siellä tosi kova. Eli heillä on se olosuhdekin siellä vähän painaa siihen niskaan. Ja siihen materiaalin leveyteen liittyen, niin mun täytyy sanoa, että 2019 jaksoon vedoten hyppään Kimmo Timosen kelkkaan omasta kelkastani ja valitsen Barkovin juuri tähän kohtaan. Mutta minä edelleenkin toivon, että McDavid jossain kohtaa tulee sen mestaruutensa voittamaan, koska hän sen myös ansaitsee, mutta se ei välttämättä ole vielä tänä vuonna.
Se, mikä mä tässä eilen Hartelin kanssa oltiin vähän yhteydessä tuossa, niin se sanoi, että, tai minä kysyin Edmontonista, kun se on sieltä kotoisin, se totta kai kannattaa Edmontonia. Se sanoi, että koko Kanada on Edmontonin takana. Mä
oletko nyt ihan varma,
että Toronto Maple Leafsin kannattaja on Edmontonin takana, tai Canucksien kannattaja, tai
Flamesin kannattaja ei varmasti ole.
Tai Ottawa, tai Montreali. Niin se oli sitä mieltä, että kyllä nyt koko Kanada on Edmontonin takana.
Se on höpö.
Näin on ihan varma, että onko ne sen takana. Näin hän väitti kanadalaisena, että nyt on koko Kanada Edmontonin takana. Tulee olemaan hullu meininki.
Se oli jossain, oli esillä. Seppälän Tommi otti siihen kiinni ja Tommilla on sen verran referenssi, että se on 7 vuotta asunut Vancouverissa, niin hän linjastui sosiaalisessa mediassa, että hän voi sanoa vancouverilaisena, että ei todella ole Vancouver Edmontonin kelkassa.
Joo, mutta tulee mielenkiintoinen, totta kai pitääkin olla mielenkiintoinen, tulee mielenkiintoinen finaali ja näitä pointteja, mitä me tässä nyt käytiin läpi, niin mä tuun seuraamaan. Ja...
Kyllä. Ja
mun peukut nousee Floridan puolelle.
Joo, ja vielä sen verran tähän kohtaan ilmoitamme totta kai, että Viaplayhän näyttää joka sekunnin Stanley Cup-finaaleista. Ja nämä finaalit alkaa lauantai- ja sunnuntai yönä, eli sunnuntaina 9.6.03 yöllä. Jokainen ottelu tullaan Suomen aikaan pelaamaan 0300. Peli alkaa siinä suurin piirtein vartin yli. Meillä tulee olemaan Viaplayn puolella NHL-finaaleihin studio. Tuomas Melling siellä isäntänä ja siellä on Ismo Lehkosta ja mulla Nuutti Vihtilä aloittaa ykköspelin selostamisen. Mä tuun kakkospelissä matkaan mukaan. Mulla on kommentaattorina niin Ville Nieminen näissä peleissä. Kakkonen, kolmonen, vitonen ja seiska, mitä mulla on buukattuna. Ja siellä on Velja Enströmillä yksi peli myös yhtä lailla selostettavanaan siellä välissä. Niin me saadaan kaikille selostajille vähän jaettua näitä finaalipelejä. Jätkätkin pääsee vähän fiilistelemaan Stanley Cup-finaalia siinä samalla. Ja mulla on tuossa yhdet sellaiset polttarit, jotka en vaan voi yksinkertaisesti ohittaa. Ja sit toi kutospeli menee tonne, kutospeli menee, sen mä voin sanoa, että sen verran itsekäs mä olen, että avioeroa mä en ota Stanley Cup-finaalien johdosta, niin on juhannusaatto ja mä oon elämästäni työn suhteen aika monta juhannusta mä oon missannut, kuten viime vuoden juhannuksen yhtä lailla siihen porukkaan mukaan, niin silloin mä lupasin, että mä vietän juhannusta perheen kanssa, niin mä, mun perhekortti on tässä käytettynä, niin mä oon sen pelin poissa.
Ei, se on ihan ymmärrettävä, mutta on aika pitkälle menee NHL-kausi, kun juhannuksesta puhuu.
Menee tosi pitkälle. Mun mielestä tää on vähän, menee liian pitkälle. Mä toivoisin, että he palautus tuosta pari viikkoa niin kuin taaksepäin tuohon, että se finaalisarja lähtisi siellä touko-kesäkuun vaihteessa liikkeelle ja saataisiin se loppu sinne niin kuin viimeinen pelipäivä vaikka 17.6. niin kuin usein on.
Joo, ollut, että 2015 loppuko meillä, oliko kesäkuun 14.
Oli.
Vai 13.
13 taisi olla, joo.
Joo. Niin tämmöinen aikataulu olisi hyvä. No, tämä juhannus kuulostaa vähän rajulta, että vielä pelataan NHL-finaaleita.
No.
Ja miettien ihan seuraavan kauden alkuakin näille jätkille.
Sitä juuri.
Se tulee aika nopeasti. Tulee aika nopeasti taas.
Joo, tuosta joukkue vähän juhlii, pidetään viikko kivaa, sä tuut heinäkuun toisella viikolla tänne, niin se sun kesäloma, joka on aikaisemmin ollut niin kuin 3 kuukautta, tai oma toimisjakso, niin se on kaventunutkin yhtäkkiä 2 kuukauteen.
Kyllä. Mitä sä veikkaat nyt? Ihmiset tykkää meidän veikkauksista. Mä veikkaan Florida Panthers 6 pelissä.
No mä
nostaa kannua.
Veli, myös sanotaan, että älkää ole samaa mieltä, mutta kun mä oon jossain jo veikannut, että Florida voittaa 4-2, koska mun mustahevoseni, sähän veikkasit Edmontonia voittamaan Stanley Cupin meidän piikissä, mutta nyt sä tuulitakki suhisee, sä käännät sen ja vedät vetskarin kiinni ja hyppäät Floridan kelkkaan. Ostan sen, koska minun Winnipeg Jetsini ei ole kovinkaan lähellä tätä finaalia, minkä itse veikkasin. Jälleen kerran tämä ammattitaito paljastuu tässä. Niin.
Kyllä minun pitää kääntää takkiin nyt ihan siihen, sen takia, koska mä oon nyt seurannut Florida Panthersin otteita ja se joukkue, niin kuin mä sanoin, iso joukkue jillä, eli tällä on merkitys ja kokemus. Mä uskon siihen kokemukseen viime vuodesta. Pojat tietää, miten tähän valmistautuu ja miten pelata.
Mä sanon Panthers 5.
Vau! Wow.
Joo, 4-1. Ja pelit alkaa siis sunnuntaina 9.6. kello 03. Ne jatkuu sitten, seuraava peli on tiistaina 11.6. kello 03. Ja kolmas peli on perjantaina 14.6. Silloin palataan Edmontoniin, Rogersiin, ja tuolloin pelataan Edmonton ottelu 1, joka on otteluseuran peli 3, ja toinen Edmontonin peli on sunnuntaina 16.6.03 alkaen. Ja tämän jälkeen tarvittaessa pelit on sitten tiistai 19, lauantai 22, ja Game 7 on määrättänä tiistai 25.6. Eli juhannuksen jälkeen on vielä toi Game 7, jos se sellainen sieltä tulee. Mutta se on toi NHL:n aikataulu tähän kauteen. Olisikohan tässä kuule kaikki puhuttuna tästä jaksosta tänään?
Let's go Panthers, let's go.
just näin. Sean Avery sanoi hienosti, tämä sanotaanko vielä Rangersissa, kun se alkoi, niin se teki oman videonsa Instagramiin, sanoi, että hei, te heittelette muovirottia, me ollaan New Yorkista, meillä on ihan oikeita rottia, mutta ei näköjään ole riittävästi.
Oi että. Mutta hei, hieno sarja alkaa.
Kyllä, ja hieno sarja alkaa, päästään seuraavaan finaalisarjaan, ja ensi viikon jakso on siis kauden viimeinen, kuten tuossa aikaisemmin totesimme, niin nauttikaa tästä jaksosta, ja vielä kertaalleen tähän kauteen
signing off Tampere ja Philadelphia. Kiitoksia hampaalliselle Timoselle.
Kiitos. Kiitos. Palataan ensi viikolla.
Näin tehdään. Moro.
Moi.
Mitä pikkuset?
Miksä kuiskit ja missä mun sohva on?
Shhh. Kukumus Sativus ja Solanum Lykopersikum lepäävät nyt.
Mistä sä puhut ja mitä noi on?
Mä puhun versovauvoista ja noi on minikasvihuoneita.
Niinpä tietenkin. Mut miksi tää kasvihuoneilmiö tapahtuu mun olohuoneessa?
Tosi hyvä kysymys, sillä itse asiassa.
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.